Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, ambapo ni saa 10:30 jioni kule Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Ni VOA Express kutoka studio namba 15. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na moja kwa moja nikiwa nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, langu jina ni Sunday Shomari. Niko standby siku hii nyingine tena nzuri kabisa kwa ajili yako wewe msikilizaji, kupa vitu vizito kutoka hapa mjini Washington DC, ikiwa ni 3:30 za asubuhi hapa, kimvua kinanyesha kweli kweli hii leo, na ni 10:30 alasiri kule Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Mkamiti, leo tumepambana na mvua kweli kweli hapa.
Hasa unajua leo ni 8/8. Tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Ni siku ya wakulima kule Tanzania. Mambo yako bam bam, tunasema
moto moto
haswa. Basi tunafahamu huko Kenya mambo hali si shwari, kwani vijana wameingia tena mitaani wakifanya maandamano kupinga utawala wa Rais Ruto.
Lakini wakiaita ya maandamano ya 8/8 ile
8/8. Lakini Rais Ruto mwenyewe anasema wampe nafasi waone baraza lake jipya ambalo ameliapisha leo litafanya kazi gani kwa wananchi ambao walimpigia kura katika uchaguzi. Tutakuwa na kijana ambaye ni mshiriki wa maandamano hayo kutoka Nairobi, Kenya, akitueleza kile ambacho wanakiona, kile ambacho vijana wanakitaka.
Bila shaka vile vile huwezi kosa barazani hii leo. Tunaangalia mabadiliko gani ungependa yafanyike katika kukabiliana baadhi ya wahubiri wanaopotosha jamii. Wengi wamezungumza hapo, tutayachambua na kuyasoma maoni yenu na kuongea kwa njia ya simu. Lakini moja kwa moja, Mkamiti, kama nilivyosema hapa, pia tukosi kumulika michuano ya Olympic ambayo inarindima kule Paris hivi sasa. Mbio za mita 400 kwa wanaume zinarindima kweli kweli pale, watu wanatoka baruti kweli kweli. Haya, mambo yanaendaje kule Paris? Ni kama mpaka hivi sasa, Mkamiti, Marekani inaongoza kwa medali 95, China anashika namba ni mimi 67, Australia bado wako namba 3 medali 43. Mambo yanaendelea kuwa moto bin moto. Lakini basi kuweza kujadili haya, tuelekee hadi kule nchini Kenya, ambako inakutana na kocha wa basketball, Coach Ujuku. Karibu sana kwenye VOA Express. Wewe umekuwa kufuatilia sana michano hii kitamba kweli kweli. Coach Anthony Ujuku, yeye anafundisha timu ya KPA pale basketball ya wanawake na wanaume. Lakini tuambie coach, unavyoona mpaka sasa, kulikuwa kuna mtanange mkali wa basketball kati ya Marekani na Nigeria, wawakilishi wa Afrika, mtanange ambao tulikuwa tuna matumaini makubwa nafasi ya kipekee, lakini ndio hivyo, Nigeria wametolewa. Lakini mtanange huo, coach, umeuonaje?
Asante sana kwa kunipa nafasi kushirikiana na nyinyi kwenye kipindi cha leo. Nikiongelea kuhusu Nigeria na Amerikani ambao ni United States, naweza kusema kuwa Nigeria ndio na timu bora ulimwenguni na timu bora kwa mchezo wa basketball. So kwa Nigeria tunaweza kusema kuwa wametuwakilisha vizuri, timu ya kwanza Afrika kuingia kwenye hizo qualifying za quarter final. Kwao ni kongole kwa mchezo ulikuwa mgumu, lakini wametuwakilisha vizuri. Yeah.
Bila shaka kongole kwao, wamejitahidi kuwakilisha bara la Afrika katika michuano hii. Vile vile tutaona basi Marekani ikipambana na Brazil kwenye nusu fainali, halikadhalika Italia itakumbana na Uturuki. Hiyo michezo leo ya nusu fainali kabla ya kwenda kwenye mchezo wa medali wenyewe. Lakini pia coach, umeangalia kwenye riadha, umeangalia kwenye michuano mingine, uwakilishi wa Afrika unavyoonekana na yale unayotarajia ikiwa mbio za marathon zinakaribia kufika.
Naam, kwa kweli macho yangu nimeweka sana kwa Wakenya ambao wamechukua hizi uraia wa nchi za kigeni, na tumaini kuwa watatupatia mshindani mgumu sana sana kwa marathon, ambao kuna Waromania pale, kuna Bahrain, kuna Unichamp Chumba, kuna Rose Kilimo, kuna John Kilimo. Hao ni wale Wakenya ambao wako na uraia wa hizo nchi za kigeni. So, kutakuwa na ushindani mgumu sana kwa hiyo mashindano ya marathon, lakini kwa jumla na hakika kuwa wale Wakenya wetu ambao wako pale watatuwakilisha vizuri. Ndio.
Bila shaka kochi tunatarajia kuona hayo, kwa sababu mpaka sasa tayari tumekushona huo upinzani umeonekana wazi kwenye michuano ya mita 10,000 ambapo Mkenya mmoja amechukua mbaya si raia wa Kenya hivi sasa. Basi kama unavyosema, huo ndio ushindani mkubwa, lakini pia nchi kama vile Tanzania inamtarajia sana mwanariadha wake Simon Simbu akishindana katika michuano ya marathon tarehe 10 na 11. Hapo wanaangalia nini ambacho kitatokea, pengine watapata kitu. Basi nikuchuzwa na kocha kushirikiana nasi, Coach Anthony Ojuku kutoka kule nchini Kenya kushirikiana nasi.
Tupate burudani ya muziki. Hugo Pay
anafanyaje? Hugo Pay, asante kocha, anakuja na kitu chake. Huyu ni mwingine, haya sana sana, Alz huyu akishirikiana Adekunle katika wimbo aliosema kamiti, anakuja Adekunle Gold, mtaalam sana huyu wa Nigeria. Msikilizaji, pata vitu
Down boys anti quantify elolo wanbe couple million must be nice,
must be nice
yo. I want yellow lord Dubai all Yankee should be private and left fly. You don't like to publicize all the time, it's horrible for your disguise, it's your demise. You dey cough fam, you dey drop back, you dey ball, they go fam, they dey one time, they dey rush. Now your cross, now your floss, in a minute you go boss, now your loss. Call a church, call a mosque, come a shabby, come a god, come a dodge. What did he done, what he rush and neck, what he count on, what babes till he mash and neck. I dey lock up, I dey mind myself, make I know they caught up in this wild affair.
Yeah, 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 I go check with city, can you song? Can you song? We dele, arugo jegbe se. Can you song? Can you song?
Bag 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 bag. $200 million on my woman, they count for the cash on my bag. She say make a press tell me that. Daddy I go Zanzibar, kalo jaye. Eja la show them a plaster. Cho 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 show up in my lolly. I many load and low, many many so far gone. Omo gogo ola moli the night for the boys and one for daddy mushroom ko iye no many be how many pop up pass they let you stop it show low to friend only you dey chop owo kubana owo body long owo efele me o tun ba musician money
pekele pekele arugo je gbese danio son danio son pekele pekele arugo je gbese danio son.
Mambo mazuri hayo.
Ah, mazito sana. Mkamiti haya ni mazito sana. Ya kile kipijini hicho kinakwambia Hugo pe. Hicho ni kipijini. Maana kaza kabisa. Bwana anasemaje? Ah. Hicho ni Kiingereza kipijini cha Nigeria hicho, msikilizaji. Mambo yanakuwa ni mazito kweli kweli kutoka hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Mambo yanakuja moja kwa moja, msikilizaji. Mkamiti, haya niambie, tunaelekea wapi?
Tunashuka katika ardhi ya Kenya. Kwenye jiji la Nairobi hivi tunavyozungumza, maandamano yamekuwa yakifanyika ya vijana ambao wamekuja na jina lao la Gen Z, kizazi hiki ambacho sande unajua huwa wengine wanasema ni kwamba hakitaki mzaha, hakina subra.
Mzaha kwa kweli imekuwa ngumu sana.
Kila wanachotaka ndicho hicho wanachotaka kifanyike kwa mtazamo wao na mazingira wanayoishi kwa wakati huu, kwamba wamesoma, ajira wazipati, kwa nini walienda shule? Kwa nini hawapati ajira? Wale waliopo madarakani ni muda gani itawachukua basi angalau wastaafu na wenyewe waweze kupata nafasi? Ndilo jambo linalozungumziwa na Gen Z. Kufuatia maandamano haya, nimezungumza na mmoja wa wasichana ambaye ni kizazi cha Gen Z huko Nairobi, Kenya, Kathy Karanja, na kutaka kujua, haya si maandamano ya kwanza kufanyika, na wamekuwa wakianza kusema kwamba hawakukubaliana na mswada ule wa bajeti kuhusiana na kodi, kupanda kwa bidhaa, na sasa wanakuja na maandamano wakiwa na mada tofauti. Nini hasa wanachotaka? Kwa nini wanafanya hivi? Kathy Karanja, karibu tueleze.
Kile najua kwenye vijana wanataka ni uwajibikaji katika uongozi wa Rais Ruto. Unaona kama mambo mengi saa hizi, vijana wengi wamemaliza shule, hawana kazi, na hakuna mpangilio vitawasawa ya kuwa watapata kazi hivi karibuni. zile biashara ndogo ndogo ambazo wanazifanya, pia zile leseni za kulipia hizo biashara pia imekuwa ni kama ni gari. Alafu pia katika serikali ya Rais Ruto unapata hakuna accountability ya zile fedha ambazo wanazitumia. Kwa hivyo unapata vijana kwa jumla wanafeel ya kuwa hakuna uwajibikaji katika serikali yetu kwa sasa hivi.
Lakini Kathy, Rais Ruto mwenyewe amesema kwamba wananchi wa Kenya, vijana wa Kenya, mumpe nafasi wakati ambapo anaapisha baraza hili jipya la mawaziri, basi muone jinsi ambavyo mawaziri hawa watakavyo wafanyia kazi nyinyi wananchi mliowapigia kura, namna ambavyo mtakavyohudumiwa na baraza hili. Amuoni kwamba ni mapema mno kupingana na matamshi haya yanayosema na nyinyi vijana kuendelea na maandamano?
Baadhi ya hao mawaziri ambao wameteuliwa tena ama ambao wameapishwa tena walikuwa kwa bado kwa serikali ile ambayo Rais Ruto alipata kuvunjilia mbali wiki kadhaa zilizopita. Unapata wameregeshwa, lakini wameregeshwa kwa wakati tofauti tofauti. Kwa hao watu wote hakuna kijana hata mmoja ambaye ameweza kuteuliwa, ni wachache sana, ni mmoja tu kwa ile idadi. Unapata so hii serikali ya Ruto pia haipatii wale vijana nafasi katika uongozi. Alafu pia ukiangalia baadhi ya wenye wameteuliwa kama mawaziri pia bado ni wanasiasa. Kwa hivyo hakuna kitu kipya vijana wanatarajia kutoka kwa hawa mawaziri. Ndio maanake unapata bado wako na hamaki, maanake bado ni wanasiasa tu ambao bado wameteuliwa.
Unadhani kwa hali ilivyo, nyinyi Gen Z, maandamano haya mtayafanya kwa muda gani? Na je, kinawasaidia hiki mnachokifanya? Manake tunaona picha kwenye video, tunaona picha ambapo maandamano yanaonyeshwa live. Polisi wanatumia gesi ya kutoa machozi kutawanya maandamano haya. Baadhi ya watu wanaumia, baadhi ya vijana tayari wamekamatwa. Kweli hiki ndicho mnachokitaka?
Siwezi sema hizi protest zitaendelea hadi lini, kwa sababu kila siku unapata kuna sababu mpya ya kufanya maandamano. Nikidhani kwa kifupi, hawa vijana wamechoka tu na uongozi wa Rais Ruto, na ingekuwa pengine bora zaidi kama pengine Rais Ruto angeketi tu vizuri na vijana, wasikize vile vijana wanataka, alafu apromise Kenya anaweza kufanya bila kudanganya. Kwa sababu ukiangalia pia vijana wanasema ya kuwa kila kitu anasema ni uongo. Mara mingi anasema maneno ya uongo, ndio maana vijana wanakasirika.
Ni kijana Kathy Karanja kutoka Nairobi, Kenya, mmoja wa shiriki katika maandamano yanayoendelea huko Nairobi nchini Kenya, akizungumza na VOA Express.
Katika habari za dunia, polisi wa Chad wamekamata mhariri mkuu wa tovuti kuu ya habari ya Chad, kundi la vyombo vya habari vya mtandaoni lilisema Jumatano, wiki moja baada ya kufunguliwa kwa tovuti yake. Badur Umar Ali, mhariri wa tehadinfos.com, aliitwa na polisi na kuchukuliwa na wanaume wenye silaha waliojifunika nyuso alipowasili na gari lisilokuwa na namba kwenye taasisi ya usalama wa taifa. Chama cha wanahabari wa mtandaoni wa Chad, AMET, ilisema katika taarifa yake. Msemaji wa serikali hakujibu mara moja ombi la maoni.
Mshindi wa tuzo Nobel Muhammad Yunus alirejea Bangladesh leo kuongoza serikali ya mpito kufuatia kujiuzulu na kuondoka kwa waziri mkuu wa zamani Sheikh Hasina. Yunus mwenye umri wa miaka 84 alitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hasrat Shah Jalal Wadhaka kwa ndege kutoka Paris na kukaribishwa na mkuu wa jeshi la nchi hiyo Jenerali Waqar Uzzaman na maafisa wengine wa ngazi ya juu wa kijeshi. Alipokea shada la maua kutoka kwa wafuasi wake. Amepangwa kuapishwa kama mkuu wa serikali ya mpito ya nchi hiyo Alhamis usiku.
Mkuu wa shirika la afya duniani alisema siku ya Jumatano ataitisha kikundi cha wataalam ili kubaini ikiwa ongezeko la kuenea kwa virusi vya mpox barani Afrika kunafaa kutangazwa kuwa dharura ya kimataifa. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema kutokana na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa huo nje ya Congo, ameamua kuomba wataalam huru kuishauri WHO haraka iwezekanavyo. Wiki iliyopita vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa viliripoti kwamba ugonjwa mpox, unajulikana pia kama monkeypox, sasa umegundulika katika nchi 10 za Afrika mwaka huu, ikiwa pamoja na Congo ambayo ina zaidi ya 96% ya kesi zote na vifo.
Jeshi la Ukraine lilisema leo kwamba liliangusha makombora mawili yaliyokuwa yakiongozwa na Russia na ndege nne zisizo na rubani. Kuingilia na ndege hizo zisizo za rubani kulifanyika katika maeneo ya Kherson, Odessa, jeshi la anga la Ukraine limeeleza. Gavana wa Kirovohrad Andrei Raikovich alisema kwenye mtandao wa Telegram hakuna uharibifu ulioripotiwa kutokana na shambulizi katika eneo lake. Basi wakati kibao hicho kikiondoka cha Extra Pressure, ni wakati wa pressure ya kipindi
mambo ya kipengele
hicho cha barazani.
Na aliyeimba hicho kamiti nani anaitwa?
Ben Sol akishirikiana na BN.
BN nakwambia anatoa vitu
haswa hasa hiki cha Extra Pressure ni cha aina yake. Basi msikilizaji, mambo mazuri hayo unayapata ndani ya VOE Express pekee kutoka hapa Washington. Na barazani tumekuuliza ni mabadiliko gani ungependa yafanyike katika kukabiliana na baadhi ya wahubiri wanaoipotosha jamii, yani viongozi wa dini wale wanaopotosha jamii. Tayari kwenye line ya simu kuna msikilizaji, karibu tuambie jina lako, unapiga simu kutoka wapi na tunakaribisha mchango wako.
Naitwa Pedasto Romani, mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania. Binafsi mimi naomba, naona wanaofanya mambo kama hayo washtakiwe ili liwe fundisho kwa wengine.
Bila shaka washtakiwe ili fundisho, maana ya mambo yamekuwa yakizidi. Bila shaka na kushukuru sana kutoka huko nchini Tanzania. Na mkamiti basi pia, kama umeona kuna baadhi ya watu ambao wametuma maoni yao hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Bila shaka
hasa ni wakati mwafaka sasa tukawasoma. Na naanza naye Ambwene Mwakioma anasema, unatumia kipimo gani kujua wanapotosha? Kupotosha kunategemea upo mrengo upi. Yeye anaohesabu Wakatoliki wanapotosha kwa kusema waumini wao wamuombe Bikira Maria awaombe.
Haya, toa kwa Mbweni nije kwake Didia Sahani anasema, tukiwa kule Lubero Kivu Kaskazini, kwa kweli wahubiri wanapotosha jamii, makanisa yao yanatakiwa kufungwa na mhubiri apelekwe jela, kwa sababu huko DRC makanisa mengi inaonekana kama vile mtu akikosa hela tu anafungua kanisa.
Haya, huyu ni AK Mabeni Mzungu Feki, anapatikana huko Muhalulo, Kigoma, Tanzania. Anasema yuko upande wake, anaona serikali ipokee maoni yao, kwa sababu tunapotoshwa na kuchonganishwa pia, yani baadhi ya wanaojiita manabii huko Kigoma, afadhali tu kuamua nguvu ya kuchapa kazi kuliko kujiita nabii.
Sosten BM akiwa kule Tanzania anasema inafaa kuwe na sheria kwa dini zote kutoa sadaka, na hakuna kuruhusu kanisa kufunguliwa kila mahali bila kuwa na mtumishi, japokuwa alielelewa katika dini hiyo na kukuzwa ndani ya kanisa, inamsimamisha yeye kuwa mtumishi na aliyehitimu.
Oresto Mtete anapatikana Iringa, Irole, Tanzania. Anasema kiukweli nyakati zilizoandikwa kuwa kutakuwa na manabii wa uongo, hakika sasa ndio yanadhihirishwa, maana huko mitaani manabii wamejaa kama vile hakuna kitu cha kufanya. Shukran Kakuya Jumanne, Eli Joseph, Yona Mbalawa. Asante Timothy Ngaira, Alan Kaita, Mhoji Giti kwa mchango wenu katika kipengele hiki cha barazani. Muda nao unakimbia kweli kweli, tupate burudani ya muziki.
Kwa sababu gani mkamiti wanakuambia express bila muziki hujasukuma gurudumu la express?
Ah, kibao rafiki
kutoka kwake bibie au kutoka kwani Kusa. Kusa huyo msikizaji, ha?
Bwana Kusa,
mzee wa kazi Kusa, sio
rafiki yangu wa shetani Jibrownie. Wenyewe tunapenda na oh baby anakea, nilipwa na sugea, situko kama pea. Anajua nishuke wapi, nikiwa na sira. Anajua nishuke wapi, tukicheza mpira. Anajua nishike wapi, nikiwa na sira. Anajua nishuke wapi, tukicheza mpira. Aya sheri koko, ulipo ni popo. Nilipwa na sugea, situko kama pea. Mimi mpenzi wangu, ndo msiri wangu, ndo rafiki yangu wa shetani. Mimi baby wangu, ndo msiri wangu, ndo rafiki yangu wa shetani. Tamweke ya security, mtoto kwa quality. Tena shita kwa kawati teta. Baby, I promise, kukuwacha nimeweka mwiko. Baby, I promise, uje ndani upendezeshe jiko. Nawala, 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 pamukwano, marumbano, nawalalo. Wenyewe tunapenda nao, baby, anakea, nilipwa na sugea, situko kama pea. Mimi mpenzi wangu, ndo msiri wangu, ndo rafiki yangu wa shetani. Mimi baby wangu,
mimi baby wangu.
Kusa huyo msikilizaji, kama unavyosema mkamiti akiimba vizuri, baby wangu. Hey, Kusa bwana, mambo yake ni mazito kweli kweli. Msikilizaji, mwanamuziki machachari kabisa huyo kutoka nchini Tanzania, wanamwita Kusa mzee wa kazi, ana vitu vizito, au sio mkamiti?
Hasa na kibao chenye hicho umekiona, ni kizito,
sio mchezo.
Haya, najua Sunday, siku ya Alhamis kama leo, tunaangazia maswala ya burudani au entertainment ndani ya Marekani na nje ya Marekani, duniani kwa jumla. Haya basi, umejipanga vipi? Tunaanzia wapi? Tunaanza hapa katika ardhi ya Marekani au unatoka nje ya Marekani kwanza? Ukumbi ni wako sasa.
Asante sana mkamiti, mambo ya burudani. Basi moja kwa moja tuanze huko mataifa ya nje, kwenda nje kabisa, Turki hadi kwake Taylor Swift ambaye yuko kule Vienna. Ziara zake kule Vienna zimesitishwa baada ya polisi wa nchi hiyo kukamata watu wawili wanaoshukiwa kupanga njama za mashambulizi. Serikali ya Austria ilithibitisha shambulio ambalo lilikuwa limepangwa kwenye uwanja Ernst Happel. Hayo ni kwa mujibu wa mratibu wa tamasha la Barracuda Music, akisema kwenye chapisho lake la Facebook siku ya Jumatano. Mratibu huyo aliongeza kusema kwamba tiketi zote za maonyesho zitarejeshwa kwa wanunuzi moja kwa moja, yani automatic. Huna haja ya kusema upange fuleni mahali ama nini, tiketi inarushwa moja kwa moja kwenye akaunti yako. Naye kansela wa Austria Karl Schmidt alisema kwenye chapisho la mtandao wa X kwamba janga limezuiliwa, wakisema kwamba hilo lilikuwa ni janga kubwa ambalo litarajia kuibuka, lakini hatimaye watu wa ulinzi na usalama wameweza kuzuia. Polisi wa Austria nao waliokamata watu wawili ambao wanashukiwa kupanga mashambulizi hayo kwenye tamasha hilo, kulingana na mkurugenzi mkuu wa usalama wa umma wa nchi hiyo. Matamasha hayo matatu ya Swift yalipangwa kufanyika kuanzia siku ya Alhamisi hadi Jumamosi, huku polisi wakitarajia watu wanaohudhuria takriban 1065 mkamiti kila siku. Ya unaweza kuona jinsi huyu bibi alivyokuwa machachari kweli kweli na moto kweli kweli. Hata tamasha lake kule Ufaransa lilijaa ndani na nje ya uwanja. Yaani si ilikuwa haitoshi uwanja au kutosha, wakaenda hadi wengine nje. Zaidi ya watu 1075 walikuwa pale. Sasa basi, hii ni sehemu tu ya tamasha au sehemu ya tour yake Eras Tour ambayo imevunja rekodi kwa mwimbaji huyu na mtunzi wa nyimbo Marekani. Inatazamiwa kukamilika Desemba 8 ndio siku ya mwisho ya Eras Tour. Sasa kama itaendelea nchi zingine hatujui, lakini kwa kule Vienna, Austria ndio tena imesimama.
Lakini mambo tayari yanaonekana ni moto
sana, moto sana.
Moto juu ya fire.
Kabisa kabisa. Na kwingineko mkamiti, unamfahamu rapa Nelly? Nelly unamtamani.
Kipi tena basi kimetokea kwa Nelly? Nelly
bwana amekamatwa na polisi kisa na maana alikuwa na dawa za kulevya aina ecstasy. Na hii alikuwa ni kwenye kasino moja huko Mizuri, maeneo ya kwao huko. Alfajiri.
Akitokea wapi?
Alikuwa ndo anakula starehe zake kwenye kasino. Inasemekana kwamba mshindi huyu wa Grammy aliyokuwa chini ya ulinzi ilikuwa mida ya saa 10:45 alfajiri. Kwa saa za pale Mizuri. Na alikuwa na hivyo vidonge wakati anapita kwenye ukaguzi. Lakini tu ukaguzi huo uligundua pia kwamba hakuwa na bima yake ya gari. Sasa basi, Nelly yama kalisi, wengi wanamjua nani? Cornell Iral Haynes Jr. Hamna mbaya ya jina, si ndio?
Asa.
Wengi wanajua jina lake ni Nelly ambaye ni la kisanii. Basi alikamatwa kwenye kasino moja inaitwa Hollywood huko St. Charles, Missouri. Walikuwa wanakagua vitambulisho na ndio wakamkuta wakati wa ukaguzi.
Ah, Sunday. Sasa polisi, swala la Nelly kuwa na gari ya kifahari alafu haina bima,
inakuwaje?
Hapo inakuwa vipi?
Hiyo haieleweki, lakini ni kwamba shtaka hili la kukosa bima halikuwa bima ya pale alipokuwa anaendesha siku hizo. La hasha. Lakini baada ya kuchukua ID yake, sio polisi wa Marekani, wakivuta jina, wakivuta license yako, vitu vyote vinakuja. Sasa
mlolongo
sasa wanasema ni kwamba
sehemu ya maisha yako unavutika pale,
yanavutwa pale. Sasa hii ilikuwa ni mashitaka ya zamani ya kutokuwa na leseni miaka hiyo, pengine miaka hiyo alikuwa ndio anahangaika maskini ya Mungu, labda unajua tena anabangaiza, labda wakati huo anajitafuta na nini, alikuwa hana leseni. Sasa alitakiwa aende mahakamani, hakwenda. Kodi ya shitaka limejitokeza, bwana huyu jamaa, mbona hapa mzee wetu tunaona hii kitu haikuwepo, haikulipwa hii?
Mambo yako vipi?
Ilikuwaje? Ndio polisi wakaanzia hapo. Sasa kuja kuendelea kukagua
wakakutana na dawa tena.
Oho, sasa vikaongezeka. Lakini hata hivyo Nelly ana mawakili, na mawakili wa Nelly wanasema kwamba wanakanusha shitaka hilo la dawa za kulevya. Sasa yote hayo mkamiti atajulikana mahakamani, kwa sababu mahakama sizipo bwana. Na hii ni nchi ya sheria.
Basi Sunday, tukwachie mengi, utatujuza katika red carpet. Zulia Jekundu. Zulia Jekundu na Sunday Shomari. Sikiliza Extra Pressure. Bensol akishirikiana na BN. Tunakamilisha VOA Express kutoka Washington. Mimi ni mkamiti kibayasi, upande wa pili Aida Isa. Hapa studio namba 15 nimeshirikiana na Sunday Shomari. Endelea kusikiliza VOA Express. Unaweza pia ukatufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Extra pressure, baby.